Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 29 korrikut argumentet kryesore.
Në fund të meshës së kryesuar nga kardinali Tagle në Bazilikën e Shën Pietrit me rastin e jubileut kushtuar misionarëve digital, Papa Leoni 14 u tha influencerëve të jeni agent të bashkimit në një botë të shkatruar nga lufta.
Ati i shenjë të takuar në Vatikan me 800 neofit dhe katekumen francez në Rom për shtektimin e tyre jubilar, pagëzimi jep jetë, të heqim dorë nga kultura e vdekjes ka që përhapur sot, u tha atyre.
Në një telegram, Papa Leoni 14 shpreh ngushëllimet e tija për masakrën në kishën e Republikës Demokratike të Kongos, gjaku i këtyre martirëve far paqje.
Zgjidhja për Gazën është njohja e shtetit të Palestinës, kështu sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një bisedë me gazetarët në përurimin e jubileut të influencerve.
Me rastin e jubileut të rinis planifikuar në Rom nga 28 korriku deri me 3 gusht, reflektimet e papëve kushtuar brezave të rinj.
Më 29 korrik kalendari kishtar kujton Martën, Marinë, Lazrin
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe në Radio Vatikan.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Que vayan a reparar las redes.
Shkoni dhe riparoni rrjetat. Thirrja e parë u vjen apostujve mes rrjetave të prishura kur duart e tyre po i riparonin me durim. Sot 2000 vjet më vonë, një rrjet tjetër kërkon kujdes. Është interneti, një rrjet i brisht lidhjesh dhe zërash që çdo ditë tregon për një botë të shkatëruar nga armiqësia dhe lufta. Riparimi i tij do të thotë të kumtosh paqen botës, të arnosh pëlhurën e shqyrë të njerëzimit. Në vende dramatike të luftës, si edhe në zemrat e zbrazura të atyre që e kanë humbur kuptimin e ekzistencës. Ky është mandati që Papa Leoni 14 u abesoi sot influencerve të kohës sonë, të jenë agjentë të bashkimit, të aftë jo vetëm për të riparuar, por edhe për të thyer kur është e nevojshme logjikën e shtërpët të përçarjes dhe të polarizimit, duke e bërë virale bukurinë dhe dritën e së vërtetës. Papa mbriti në Bazilikën e Shën Pietrit pas meshës së kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle, proprefekti dikasterit për ungjillzimin, me rastin e jubileut kushtuar influencerve katolik dhe misionarve digital. 1100 vet kanë ardhur në Rom ditët e fundit nga 146 vende të ndryshme, edhe nga Shqipëria, së bashku me kryepeshkvin metropolit të Tiranë-Durrësit, im zot Arjan Dodajn. Papa Leoni 14 ju drejtua të rinjve në tri gjuhë, italisht, anglisht dhe spanjisht.
Paqja qoftë me ju, që nga përshëndetja ti e parë në sheshën e Shën Pietrit, kjo lutje shoqëron tashmë papninë e Leonit 14. Sot ai e përsëriti në Shën Pietër, sa shumë kemi nevojë për paqen këtë kohë të shpërfytyruar nga armiqësia dhe lufta, nënvizoi ati shenjt, duke shpresuar që ajo të banojë në zemra e të shihet në veprimet e përditshme të secilit.
Questa è la missione della Chiesa, annunciare al mondo la pace.
Ky është misioni i kishës, t'i shpall paqen botës, paqja që vjen nga Zoti, i cili e ka mposhtur vdekjen, i cili na sjell faljen e hyjit, i cili na jep jetën e atit, i cili na tregon rrugën e dashurisë.
Në rastin e influencerve, ky mision realizohet përmes përhapjes së shpresës së krishterë në rrjetet shoqërore, në ambientet digjitale, si në vendet e luftës, ashtu edhe në zemrat e atyre që nuk i gjejnë më kuptim jetës, vërejti Papa, duke nxitur të rinjt të shkojnë deri në kufit ekzistenciale të njerëzit. Sfida e sotme, theksoi Papa Leoni 14, është të ruhet humaniteti i kulturës, që karakterizohet tashmë thellësisht nga teknologjia.
Science and technology influence the way we live in the world.
Shkenca dhe teknologjia ndikojnë në mënyrën tonë të pranisë dhe të bashkëveprimit në botë, madje deri në atë pikë sa ndikojnë në kuptimin e vetvetes dhe në marrëdhëniet tona me të tjerët e me Zotin. Por asgjë që vjen nga njeriu dhe nga intelekti i tij nuk duhet të përdoret për ta ulur dinjitetin e të tjerëve. Misioni ynë, misioni juaj, është të ushqejmë kulturën e humanizmit të krishterë dhe ta bëjmë këtë së bashku. Për ne, kjo është bukuria e rrjetit.
Papa e paracet sfide në titë tret në spanjisht. Shkoni dhe riparojni rjetet. Jo vetëm ti riparoni, por edhe të ndërtoni të reja.
Redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito.
Rjetë marrëdhënies, rjetë dashurie, rjetë bashkëndarje e falas, ku miqësia është e vërtetë dhe e thellë. Rjetë ku mund të riparohet çka është prishur, ku mund të shërohemi nga vetmia, jo duke numëruar ndjekësit, por duke përjetuar madhështinë pafundme të dashurisë në çdo takim. Rjetë që ulën vend të tjerëve më shumë se sa vetes, ku nuk mund të mbyten zërat e më të dobëtve. Rjete që çlirojnë, rjete që shpëtojnë, rjete që na ndihmojnë të rizbulojmë bukurinë e të parit sy më sy, rjete të së vërtetës. Kështu, çdo histori e së mirë së përbashkët do të jetë nyja e një rjeti të vetëm, të paan, rjeti i rjeteve, rjeti i Zotit.
Inkurajimi për të lidhur gjithnjë me Zotin, për të prekur personalisht nga hiri të në Zot përmes fjalës e Tij dhe dëshmisë së Jezu Krishtit. Kështu bëhemi të krishterë të vërtet, përndryshe do të jemi vetëm të krishterë për interes, për zakon apo për dëshmi. Kështu u tha Papa Leoni 14.800 neofitve dhe katekumenve francez të shoqëruar nga kapelanët dhe katekistët e tyre, si edhe nga i peshkvi i Nicës, imzot Jean-Philippe Nault, të cilët i priti sot në audiencën Pallatin Apostolik në Vatikan. Të gjithë të pranishëm në Romë për shtektimin e tyre jubilar në kuadrën e jubileut të madh të rinis.
Le matin fait de nous des membres appartenant de la grande famille de Dieu.
Pagëzimi u theksoi atë i shenjt katekumenëve të rinj, na bën antar me të drejta të plota në familjen e madhe të Zotit. Iniciativa vjen gjithmonë prej Tij dhe ne i përgjigjemi duke përjetuar dashurinë e Tij shëlbuese. Në rrugtimin tuaj si katekumen dhe të sapo pagëzuar, secili prej jush bën një takim personal me Zotin në bashkësinë ku ndodhet.
Duke ndjekur Zotin, vijoi Papa, edhe ju jeni kripa e tokës dhe drita e botës. Papa Leoni 14 i ftoi katekumenët francez ta dëshmojnë fenë përmes ndihmës për nevojtarët, por edhe duke u bërë misionar, pa u kufizuar në njohuri teorike, por duke jetuar fenë konkretisht e duke eksperimentuar dashurinë e hyjit në jetën e përditshme. Rruga mund të jetë gjatë dhe e vështirë, u tha atij shenjtë, por mos u shkurajoni, sepse Zoti është gjithnjë i pranishëm, sidomos në sakramentet e jetën e bashkisë krishterë.
Ju inkurajoj të mbeteni të lidhur me Zotin tonë Jezu Krisht. Nuk lindim të krishterë, bëhemi të krishterë kur prekemi nga hiri i hyjit. Megjithatë, kjo prekje shprehet përmes zgjedhjes sonë të menduar me kujdes dhe udhëtimit ton personal. Pa këto kërkesa të vërteta, do të mbajmë etiketën e të krishterëve, por si të krishterë të interesit, të zakonit ose të rehatisë. Bëhemi të krishterë të vërtet kur lejojmë të prekemi personalisht në jetën tonë të përditshme nga fjala dhe dëshmia e Jezusit.
Shqetësim dhe pikëllim i thellë për sulmin kundër kishës në komandat Republikës Demokratike të Kongos natën e 27 korrikut në pjesën lindore të vendit. Këto janë ndjenjat e shprehura nga Papa Leoni 14 në një telegram të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar kreut konferencës peshnore kongoleze, imzot Fulgence Muteba Mugalu, kryepeshkëve metropolit i Lubumbashit.
Papa shpreh ngushëllimet për sulmin kundër familjes Bienerës Anuarit të komandës në provincën e Iturit, i cili shkaktoi vdekjen e shumë besimtarëve të mbledhur për kultin. Ai bashkohet me zinë e familjeve dhe të bashkësisë së krishterë të prekur rënd, duke shprehur afërsinë e tij me ta dhe duke i siguruar për lutjet e tij. Kjo tragjedi na shtyn edhe më shumë të punojmë për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor të popullit të munduar të këtij rajoni, pohon Leoni 14.
Pas këtij epizodi brutal në një rajon ku për fat keq këto sulme terroriste ndodhin shpesh, Papa uron stabilitet e paqe, si edhe lutet që gjaku i këtyre martirëve të jetë far paqe, pajtimi, vllazërimi dhe dashurie për gjithë popullin kongolez. Së fundi, Papa i dërgon bekimin e tij apostolik famullisë komandës dhe në veçanti familjeve nzi, bijve dhe bijave të Republikës Demokratike të Kongos e gjithë kombit.
Cilia e shenjt e ka njohur tashmë prej kohësh, pas njoftimit të presidentit francez Emmanuel Macron lidhur me shtetin e Palestinës, të cilin Franca do ta njohë në shtator gjatë sesionit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, çështja u diskutua dje edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. I pyetur nga gazetarët gjatë përurimit të jubileut të influencerve, kardinali kujtoi se kjo është zgjidhja, njohja e dy shteteve që jetojnë krah për krah në mënyrë autonome, por edhe në bashkëpunim dhe siguri. Për sa u përket atyre që besojnë se është e parakohshme të njihet shteti i Palestinës, kardinali deklaroi: "Pse e parakohshme? Sipas mendimit tonë, zgjidhja qëndron në dialogun e drejtpërdrejtë ndërmjet dy palëve, me qëllim krijimin e dy shteteve autonome." Sigurisht, vërejtja ai, kjo po bëhet gjithnjë më vështirë edhe për shkak të situatës që është krijuar dhe po krijohet në Cisjordani me vendbanimet izraelite në ato territore. Që kthej shpresa që takimet në New York me rastin e konferencës ndërkombëtare të nivelit të lartë për zgjidhjen paqësore të çështjes palestinese dhe zbatimin e zgjidhjes me dy shtete të japin ndonjë fryt. Kujtojmë se Selia Shenjt e kanë nënshkruar marrëveshjen e parë bazë me Organizatën për Çlirimin e Palestinës 25 vjet më parë. Pastaj 10 vjet më parë nënshkroi një marrëveshje gjithëpërfshirëse me shtetin e Palestinës, e cila hyri në fuqi në janar 2016.
Lidhur me hetimin mbi sulmin izraelit kundër kishës së familjes Shenjt në Gaza me 17 korrik që sipas izraelitëve nuk ishte i qëllimshëm, por ndodhi për shkak të mosfunksionimit të mirë të predhës e të tankut që e hodhi, duke shkaktuar vrasjen e 3 vetëve dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Kardinali Parolin deklaroi se nuk kishte element të tjerë për të bërë një vlerësim të ndryshëm. Përshtypja është se këto gabime përsëriten shpesh. Ai theksoi gjithashtu seriozitetin e krizës në Gaza dhe nevojën për ndihmë humanitare. Shpresoi që të vinë, sepse situata është e papranueshme, siç po e denoncojnë shumë agjenci ndërkombëtare. Arma e re tani është uria, zia e bukës dhe mungesa e ushqimit.
Lidhur me frontin tjetër të luftës dhe ndërmjetësimin për një takim paqe të Rusisë me Ukrainën, kardinali Parolin deklaroi se Vatikani nuk mund të akuzohet se s'është neutral. Ne gjithmonë jemi përpjekur, edhe kur i themi gjërat ashtu siç janë, të jemi pranë të dyja palëve dhe mbi të gjitha të ndihmojmë në gjetjen e një zgjidhje për konfliktin.
Premtime, takime dhe çaste feste, ku jehojnë zëra dhe shpresa në një muri gjush nga çdo cep i botës. Jubileu i rinisë, planifikuar në Rom nga 28 korriku deri më 3 gusht, është dhe mundësi e jashtëzakonshme për shtektim në portat shenjte, për të marrë njësën e jubileut pas sakramentit pajtimit dhe për të takuar papen Leoni 14 në natën pa gjumë të lutjes, të shtunën më 2 gusht, më pas gjatë kremtimit të meshës të djelen më 3 gusht në Torre Vergata në Rom. Ngjarje në të cilat feja rrok dyshimet, shpresat, ankthet, edhe ëndrat e atyre që janë të thirrur për të parë dhe për të ndërtuar të ardhmen. Gjatë vitit të shejt zërat e papëve shpesh gërshetohen me ato të brezave të rinj. Duke parë magjisterin papnor, gjejmë një mori njohurish dhe reflektimesh, gjithmonë të rëndësishme, që i tejkalojnë rrethanat e tyre historike, duke ngushtuar kohën në historinë e ngjarjeve. Viti shejt pas luftës dytë botërore ishte kohë që i ftonte të rinjt ta shihnin horizontin me sy të rinj, pavarësisht errësirës që u dynt mbi botën.
Jubileu i vitit 1950 ishte dritë e jashtëzakonshme shprehse pas shkatërrimit të madh të luftës së dytë botërore. Për të siguruar mirëseardhjen e miliona shtektarëve, lëshohet një pasaportë veçantë e vlefshme në të gjithë Italinë, karta e shtektarit. 3 milion shtektar dynde në Rom, e gjatë vitit shenjt organizohen takime të shumta, veçanërisht për të rinjt. Në një botë e ndepër plot me plagët e gjakosura të konfliktit, në reflektimet dhe fjalimet e Piut të 12, kumbon kryesisht fjala paqe. Për papën Pacelli, pjesëmarrja e të rinjve në jetën publike është themelore për të siguruar që farat e së mirë së përbashkët të zënrojnë në shoqëri. Në mesazhin e tij radiofonik të Krishtlindjeve në vitin 1950, papa pati theksuar se brezat e rinj kanë nevojë për shembuj të ndritur, kanë nevojë për prijes që nuk u angushtojnë vizionin, por dinë si të zgjerojnë horizontet e tyre për të mirën e të gjithëve.
La pace interna, quindi, i popoli non possono attenderla che da uomini governanti o governati, capi o seguaci.
Popuj të mund të presin pacën e dishëruar vetëm nga burrat, qeveritar atë qeverisur, ullëheqës andjekës, të cilët duke mbrojtur interesat e tyre të veçanta dhe mendimet e tyre, nuk këmgullin ose nuk e ngushtojnë vizionin e vetë, por dinë si t'i zgjerojnë horizontet dhe t'i lartojnë shikimet e tyre për të mirën e të gjithve. Nëse në shumë vende ka munges të mjerush me pjesmarje të brezave të ri në jetën publike, a nuk është shkaku se dhe atyre o është ofruar shumë pak, ose shumë rallë shembulli i ndritshëm dhe magjeps i burrave si ata që sapo përshkruam? Edhe në kohë të vështira, të torturuar nga vështërsitë e luftës, të rinjtë kanë treguar guximin e tyre. Papa Piu i 12 e kujtoi këtë kur u takua me një organizatë rinore, shoqaten e udhërfysve italian, më 5 janar 1950, gjatë shtektimit të tyre në Rom.
Para syve tanë, nëse mund të shprehemi kështu, ju e mbillni me guxim këtë farë. Para syve tanë, kur ceremonitë publike nuk lejoheshin në Romën e pushtuar, ju shqiptuat premtimin tuaj të parë në skutat e shenjta të varrezave të Prishilës. Shpirti i katakombeve dhe vedia e së tashmes e së sotmes u shkrin më pas në shpirtrat tuaj të rinj në një bashkim të pasgjithshëm dhe të frytshëm, në nënvështrimin e Nënës së Zotit dhe në mbrojtjen e Shëngjergjit, kalorës të shenjt. Rini së sotme i takon drejtimi dhe përgjegjësia së nesërmes. Jetojeni të sotmen tuaj në praninë e vazhdueshme dhe të pandërprerë të Zotit, bënte thirrje Papa. Vetëm në këtë mënyrë do të kontribuoni në krijimin për kishën, për adheun, për vëllezërit dhe motrat tuaja, për veten tuaj, të një të ardhme në të cilën demoni i urrejtjes dhe i mosmarrveshjes, i papastërtisë dhe i gënjeshtrave, do t'ia lërë vendin engjëllit të së vërtetës dhe të paqes.
Sot 29 korrik, kalendari kishtar përkujton Martën, Marinë e Lazrin. Të tre banonin në Betani, një fshat pranë Jeruzalemit, mrapa malit Ullindhe, vetëm 3 kilometra nga qyteti shenjt. Familja tyre duhet ishte familje e kamur, me që qenë në gjendje të jepnin strehë ushqim Jezusit me të 12 apostujt, kur këta ishin në kalim nga Galileja drejt Jeruzalemit e pastaj në ditë që i paraprin kryzimit në mësuesit hynor. Jezusi i donte fort Marinë, Martën e vllajën e tyre Lazrin, të cilin e ngjan vdekuri. Të gjitha këto i gjejmë të shkruara nga Shëngjoni e Shënduka Ungjilltar. Në shtëpinë mikpritëse të Martës, Marisë e Lazrit, Jezusi ndalej me knasi gjatë predikimit një de. Në njërin rast të vizitave të Jezusit në shtëpinë e tyre, duket për herë të parë Marta. Ungjillina e paraqet si grua të shtëpisë, mikpritëse e punëtore të jashtëzakonshme, që kujdeset për pritjen e denjë të mysafirit të dashur të lartë, Jezusit. Ndërsa e motra Maria preferon të rrinte e qetë në dëgjim të fjalëve të mësuesit hynor. Prandaj nuk na befason qortimi që Marta i bën Maris. Zotri, a nuk po duket rënd që motra ime më la krejt vetëm të shërbej? Thuaj pra të më ndihmoj.
Përgjigja plot dashurie e Jezusit mund të tingëllojë si qortim ndaj ambicës së zellshme e bujare. Mart, Mart, ti po brengosesh e po shqetësohesh për shumë gjëra, e pra e nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria e zgjodhi më të mirën pjesë që nuk do t'i merret. Duhet nënvizuar se qortimi nuk është, thotë Shën Augustini, Mart ti zgjodhe pjesën më të keqe e Maria është më e mirë se ti. Jezusi nuk e vënë në diskutim vlerën e punës që bën Marta, e as shenjtrinë e kësaj gruaje të ëmbël e të vyrë, por do vetëm që zelli e kujdesi për punët e aspektit materiale të mos e kaloj kujdesin për aspektin e brendshëm, për përmasën shpirtërore të jetës.
E me kaq të nderuar dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.